Ons gaan saam lees uit die woord van die Here uit Hebreërs 6. Ons lees vanaf vers 11 tot vers 20. Hebreërs 6 vanaf vers 11 tot vers 20. Ons fokusverse gaan wees van vers 18 tot 20, wat ek net weer sal herhaal. En dan sê die Hebreërs skrywer onder leiding van die Gees, dis ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal hê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Dis waarop ons fokus vandag. Hierdie hoop, sê ons wil hê dat julle daarmee sal voortgaan om daaraan te leef. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Toe God aan Abraham die belofte gemaak het, het hy niemand groter as hy self gehad by wie hy dit met 'n eed kon bevestig nie. Daarom het hy dit met 'n eed by homself bevestig en gesê, ek sal jou beslis ryklik seën en jou baie groot nageslag gee. En so het Abraham dan, nadat hy geduldig gewag het, gekry wat aan hom beloof is. Mense lê eed af by iemand groter as hulle self. Vir hulle is dit die bevestiging van 'n saak en dit sluit alle teespraak uit. En omdat God aan die erfgename van die belofte bo alle twyfel wou verseker dat sy besluit onveranderlik is, het hy dit met 'n eed gewaarborg. Die twee onveranderlike dinge, die belofte en die eed waarborg dat God sy woord gestand sal doen. En is vir ons, wat ons toevlug tot God geneem het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensanker. Hierdie anker wat agter die voorhangsel vas is, daar het Jesus ons voorloper ter wille van ons ingegaan en hy is vir ewig hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. Dit dan, ons lees tot daar uit die woord van die Here, soos ek gesê het, ons fokus gedeelte is vers 18 tot 20. Ek lees dit vir ons ook in die 33 vertaling, waar dit gaan oor hierdie hoop wat ons besit. Hy sê ons het hierdie twee onveranderlike dinge, waarin dit onmoontlik is dat God vir ons sou lieg. Dat ons kragtig bemoediging kan hê. Ons wat ontvlug het, ons wat gevlug het, om vas te hou aan hierdie hoop wat vir ons voorlê. Ons vlug om vas te gryp aan hierdie hoop. En ons het dit, hierdie hoop, as 'n anker van ons siel. Ons het 'n siel anker, wat veilig en vas is, en ingaan tot in die binnenkant van die voorhangsel. Dis waar hierdie hoop van ons is. Anders kan die voorhangsel vas in God se teenwoordigheid. Waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het, hy wat volgens die orde van Melchisedek 'n hoëpriester geword het, vir ewig. Dis die gedeelte wat ons vandag op gaan fokus en mag jy beleef hoe God ons inspireer hierdeur en ons almal sommer die vermoë gee om nie weet te kan hoop, maak nie saak wat in ons land of in jou lewe aan die gang is nie. Nou, gelowiges, hierdie gedeelte wat ons gelees het in Hebreërs is geskryf aan die lesers wat tweede geslag gelowiges was. En so bietjie weer gemotiveer moes word om weer in hoop te leef. Want hulle het in moeilike omstandighede geleef. Het was nie maklik om 'n gelowige te wees daar in die begintyd van die vroeë Christendom nie. Daar was baie vervolging, daar was baie swaar kry vir hulle, verwerping, diskriminasie as gevolg van hulle geloof. En daarom hierdie brief aan hulle wat sê, maar gryp weer vas in geloof aan hierdie hoop wat julle het. Want julle leef in uitdagende omstandighede. Nou so gaan dit maar met gelowiges. Ons word almal gereeld uitgedaag omdat ons in moeilike omstandighede bly. En of ons dit nou so wil hê of nie, omstandighede maak 'n impak op ons geloof. As ons in moeilike omstandighede lewe, veroorsaak dit dikwels dat ons hoop verloor. As gevolg van dit wat ek in my eie gedagtes dink, en as gevolg van dit wat uit omstandighede na my toe kom. En dis belangrik dat ons daarom vanoggend bietjie oor hoop praat. Want ons leef ook maar in onstabiele tye in Suid-Afrika vandag. Ons weet van die politieke onrus, ons weet van die ekonomiese uitdagings, mense wat goed plunder in die afgelope tyd wat gebeur het in ons land. Ons sit in 'n tyd van pandemie wat ons ekonomie en ons eie voortbestaan bedreig. Baie mense is bekommerd hieroor. So dit is 'n tyd van onrus. Die leiers van ons land is meer in die hof as wat hulle in die parlement is. En al hierdie goed skep vir ons uitdagings. Ek het onlangs gehoor oor die radio wat hulle praat daarvan dat die laaste ruk hoeveel mense het aansoek gedoen om te immigreer. So dis duidelik dat daar 'n vlaag van hopeloosheid posvat ook as gevolg van hierdie omstandighede. Party daarom nou nie so ver as oor see nie, lyk my party gaan tot in die Weskaap en immigreer soontoe omdat daar blykbaar meer hoop is as in Pretoria. Maar dis die werklikheid van die tye waarin ons leef. Die omstandighede daag ons hoop uit. So die kans is goed dat ek en jy so bietjie uit balans uit is en dat hierdie omstandighede soms hoop kom roof by ons. En daarom is dit lekker dat ons vanoggend hierdie gedeelte kan lees waar die Here ons wil terugbring na 'n plek van hoop. Nou, voor ons daarmee verder gaan, moet ou seker vir jouself sê, wat is hoop? Hoe werk hoop? Hierdie ding wat ons soms kort kom. Wat is hoop? Baie mense sal sê, hoop is die idee of die verwagting dat daar goed in die toekoms gaan gebeur waarmee ek tevrede sal wees. Dat daar hopelik omstandighede gaan wees in die toekoms wat my tevrede gaan stel. Wat my laat kans sien vir vandag, omdat ek dink dat daar miskien iets gaan wees wat beter gaan wees as nou. Dis wat hoop vir baie mense is. En wanneer dit lyk asof dinge nie in die toekoms gaan verander nie, dan begin ons hoop verloor. Dan begin ons voel dat daar nie 'n hoopvolle toekoms vir ons is nie. Dis soos baie mense aan hoop dink. Maar in werklikheid is hoop eintlik heeltemal iets anders. Hoop is eintlik iets wat nou reeds in gelowiges soos ons leef deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En hierdie hoop wat ons nou besit, verander ons op so 'n manier dat ons anders begin optree en dink nou, en dit veroorsaak dat deur hierdie hoopvolle optrede dat daar 'n hoopvolle toekoms gaan plaasvind. So die hoop wat ons as gelowiges nou het, ontvou die hoop wat in die toekoms moet gebeur. Dis eintlik wat hoop is. Dis 'n werklikheid wat nou is. Hoop is met ander woorde nie iets wat uit die toekoms uit net na my toe moet kom hier nie, maar hoop is eintlik iets wat vanuit die hier nou uitgaan na die toekoms en hoop bring, omdat ons optrede nou verandering in die toekoms gaan bewerkstellig. Ons hoop wat ons nou het, impakteer dit wat in die toekoms gaan gebeur. En daarom is hoop 'n geweldige belangrike ding. Want dis eintlik die enigste ding wat die vermoë het om enige situasie te verander. Maak nie saak wat gebeur nie. Hoop is die enigste ding. Hoop is die enigste ding wat die vermoë het om God se plan na 'n situasie toe te bring in plaas daarvan dat die chaos wat die Satan mee besig is oorwinning sal kry in die tyd waarin ons leef. Dis wat hoop. Hoop het daardie vermoë. En dit sien mens, dit het gebeur in die onlangse geskiedenis in ons land, as jy onthou van hierdie plunderary wat aan die gang was, en hoe daar party mense was wat net, as iemand iets afbreek, die vermoë het om te sê, ons gaan dit weer opbou, want ek het hoop. En as daar chaos uitbars, dan gaan ons saamkom en ons gaan bid en ons gaan saam staan, want ons het hoop. Mense van alle soorte en kulture, wat die vermoë gehad het om God se wil na vore te bring, God se lig in donker te laat skyn, en dit het die vermoë om enige chaos in 'n hoopvolle situasie te laat verander. Dis wat hoop is. Dit het die vermoë om energie na 'n gemors toe te bring, om passie en genot te bring en te skep in enige situasie, sodat dit die toekoms kan impakteer. Nou die vraag is, hoekom het ons gereeld nie hoop nie? Wat veroorsaak dat ons nie hoop het nie? Ek dink partykeer weet ons nie lekker waar om te kry nie. Dis die een ding. Maar ek dink 'n groot rede vir hoekom ons nie hoop het nie, is omdat ons aktief daagliks besig is om hoop teë te werk. Dit, die chaos en die kommer en die onsekerheid wat ek oor myself het, of wat ek oor myself voel, of oor omstandighede voel, of oor die toekoms voel, ek versamel dit. En dit maak dat ek die bietjie hoop wat daar is, al meer uitdruk uit my lewe uit, sodat ek my later in 'n situasie van hopeloosheid bevind. Soos ek en jy wil hoop kry, sal ons anders moet begin optree, anders moet begin dink, en verseker, anders moet begin glo. So waar kry ons hoop? Waar kom hoop vandaan? Daar is net een plek waar hoop altyd teenwoordig is. En ek dink ons allemaal ken die antwoord daarvan, dis in die hemel. In Godse teenwoordigheid is daar altyd hoop. Dis die plek waar het duidelik is dat God in beheer is, maak nie saak wat op aarde aan die gang is nie, dat God 'n plan het. Dis die plek wat duidelik sigbaar is dat hoop en standvastigheid altyd bestaan in Godse teenwoordigheid. Ek dink as enigeen van ons die vermoë het om met iemand wat nou in die hemel is te kan praat, sou dit onmoontlik wees as ons so 'n gesprek voer dat die gesprek iets sou loop soos jy weet, dis wonderlik hier in die hemel. Alles is mooi. Dis een groot fees. Alles werk hier, maar genigtig, hier's nie hoop nie. Die krake begin wys, ons weet nie hoe lank dit gaan hou nie. Die mense hier is bekommerd. Die mense is moedeloos. Ouens loop met fronse hier rond. Want hulle weet nie of hulle kan vertrou dat dinge so gaan bly nie. Ek bedoel, dis mos belaglik. Onmoontlik dat dit so kan wees, want die waarheid is. Vrede wat al jou verstand te bowe gaan, is aanwesig in God se teenwoordigheid. Die oorvloed van wie God is, die oorvloed van sy voorsiening, is oorweldigend in sy teenwoordigheid. Die liefde van God voer jou mee van die een hoogtepunt na die ander. Sy teenwoordigheid fascineer jou. Sy grootheid, die feit dat hy die skepper en onderhouder van alles is, die krag wat uit hom uit vibreer, die onmeetbare, onbeskryflike ervaring van sy nabyheid en sy liefde, is iets buitengewoons. Daar is niks meer standvastig, daar is niks meer ewig as in die teenwoordigheid van God, die skepper van alles nie. Hy is die fabriek van hoop, van dit wat ewig en vas is. Hy is die tuiste van hoop. Soos ons vra, waar is hoop? Natuurlik, in die teenwoordigheid van God in die hemel. Nou dit skep ongelukkig vir ons iets wat van 'n probleem of 'n uitdaging. En die rede is dat ons is nog geen in die hemel nie. En daarom voel het partykeer dat hierdie hoop so bietjie ver is, en het voel asof die hoop wat ons nodig het, buite ons bereik is, ons weet nie lekker, ons verstaan het nie lekker nie, en soms twyfel ons daaroor. Wonder ons of dit ooit sal kan bereik. Ons vertrou dit nie so makkelijk. En daarom hierdie gedeelte, waar die Here kom in Hebreërs 6 vers 18 tot 20, en hy sê, luister, ek wil julle moet vlug na hierdie hoop toe. Julle moet dit vasgryp. Hierdie hoop wat die anker is van julle siel. Dit wat vasgeanker is agter die voorhangsel in die hemel in God se teenwoordigheid. Daar waar Christus dit ingevat het. Hy het namens julle daar ingegaan het om dit daar te gaan anker in God se teenwoordigheid. Jou siel is daar geanker. Jou siel, jou wese, jou persoonlikheid, wie jy is, alles wat jy is geanker in die hemel, in Godse teenwoordigheid. Sien hierdie prentjie. Jy is nie geanker in die ANC of in die DA, jy is nie geanker in jou eie denke van jouself of in die ekonomie of wat ek stabiliteit hierdie wêreld kan bied nie. Jy is geanker in die vaste, sekerste, ewigste plek waar daar is, reg in Godse teenwoordigheid. Dis hierdie beeld wat God vir ons gee vandag in die omstandighede waarin ons leef. Nou ons weet, as gevolg van ons sondes, het ons nie toegang gehad tot Godse teenwoordigheid nie. Daar was altyd maar 'n skeiding. Ons het gesukkel om konstant by God uit te kom in vrymoedigheid en hierdie hoop te beleef. Maar nou hierdie gedeelte. Toe word Christus 'n mens. Dit lees ons in Hebreërs 2 en 4 ook. En hy kom dra die straf vir ons sondes, vir elkeen van ons, vir ewig, betaal hy die prys. Sodat ek en jy vir ewig van sonde vry is. Maak nie saak wat jy gedoen het of nog gaan doen nie. Namens my en jou kom vervul hy elke wet en elke eis wat God aan my en jou gestel het om hom tevrede te stel. Dit kom doen hy namens ons. Hy sterf vir ons. Hy betaal dit. Hy offer homself daarvoor. Hoekom doen hy dit? Hoekom het hy dit vir ons gedoen? Sodat ons eendag hemel toe kan gaan. Sodat daar 'n bietjie troos is iewers as ons ook aan die einde van hierdie wêreld kom? Nee. Hy doen dit alles sodat ons nou in 'n verhouding met God kan kom. Sodat ons nou toegang tot die Vader het. En daarom staan hier. Christus nie het gesterf nie, hy staan op. Maar nie net hy nie. Hy staan saam met my en jou op. Hy vat my en jou lewe, elkeen van ons wat 'n gelowige is, en hy stap met ons lewens in die teenwoordigheid van die Vader in. En hy gaan anker ons in die hemel. Mens kan eintlik hierdie beeld sien, hoe Christus gekom het, en aan elkeen van ons se lewens 'n tou vasgemaak het, 'n onbreekbare ewige tou. En so stap hy met alle gelowiges, se toue, se lewenstoue oor sy skouer, en hy stap daarmee in God se teenwoordigheid in en hy gaan anker dit daar waar hy nooit weer kan loskom nie. En so moet ek eintlik sien hoe daar vanuit my uit 'n geloofstou is wat vas is, wat vanuit my uit inloop in ewigheid in God se teenwoordigheid in, daar waar dit stewig en vas is. Sien net hierdie gedeelte wat dit sê nie. Efesiërs 2 vers 4 tot 6 sê dit ook. Hy sê julle was verlore as gevolg van julle sondes. Toe kom Christus en hy sterf vir julle sonde en hy staan saam met julle op en hy gee julle 'n plek in die hemel. Selle staan in Kolossense 3 vers 1 tot 3 waar daar staan hoe ons saam met Christus, ons wat dood was, opgestaan het saam met hom en nou sê hy rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, daar waar julle lewens reeds in Christus versteek is in die hemel. So sien dit. Sien wat Christus gedoen het. Sien hierdie koneksie, hierdie ankertou van geloof wat in God se teenwoordigheid instap, wat Christus daar gaan anker het. Ek en jy is nou gekoppel aan die bron van hoop, in die teenwoordigheid van die Vader. En vanuit hierdie teenwoordigheid, vanuit hierdie koneksie, vloei die hoop helder en kragtig tot in my gemoed. Maak nie saak wat jy op TV sien nie, maak nie saak wat in die ekonomie aan die gang is nie, maak nie saak waar die COVID ding aan die gang is en watter golf waar is nie. Ek word gevoed uit die bron van hoop. Maak nie saak wat ek van myself dink nie, en hoe ek oor myself voel nie. Hierdie koneksie voed my. Nou gelowiges, as dit dan so is, hoekom beleef ons dit nie? Ek dink een van die redes hoekom ons nie hoop altyd prakties, tasbaar, kragtig ervaar nie, is omdat ons dit nie kan sien nie. Ons sukkel om iets te glo wat ons nie kan sien nie. Ons kan nie sien waar ons lewens, ons siele geanker is in 'n ander werklikheid wat ons nog nie beleef het nie. Ons kan dit nie sien nie. Ons begryp dit nie aldag nie. Ons is so blootgestel aan die werklikheid van hierdie wêreld dat ons sukkel om te glo die dinge wat ons nie met ons sintuie kan ervaar nie, en nou twyfel ons daaroor, ons sukkel om by hierdie hoop uit te kom. Hoe maak ons nou, ons wat hierdie hoop wil hê? Ons gebruik hierdie beeld wat God vanoggend vir ons gee, van 'n anker, wat soos 'n skip se anker is, wat met 'n ankertou hierdie skip stabiliseer. Dikwels in rowwe storms, word 'n skip geanker om hom stabiel te hou. Nou, jy kan nie van die skip af sien waar jy geanker is. Daar onder die water, diep, jy kan nie daar kom nie, jy kan nie daar leef nie, jy weet nie eers waar het is precies nie. Jy kan dit nie sien nie, maar jy glo dit, want jy kan sien hoe die tou van die skip af tot in die water loop. Jy kan daai stukkie sien. Daarom vertrou jy dat hy ondertoe ook vas is. En wat meer is, jy voel die krag van hierdie anker en hoe dit jou op die skip stabiel hou. So al kan jy ook nie die anker sien nie, weet jy dit, want jy sien daai stukkie tou en jy beleef die krag van hierdie anker wat jou stabiliseer. En maak nie saak hoe stormagtig dit is bo op die water nie, jy is gekonnekteer daar onder die water waar het rustig en stabiel is. En vanuit daai plek diep onder die water stabiliseer dit jou ook hierbo op die golwe. Jy is in koneksie met daai stabiliteit en daai rustigheid ver onder die water. Al wat eintlik nou van belang is, is dat hierdie ankertou dik en sterk genoeg moet wees om jou gekoppel te hou aan hierdie plek van rustigheid en stabiliteit onder die water. En dis presies wat met ons gebeur as ons hoop wil beleef. Ons ankers, ons is in Jesus Christus geanker in hierdie plek van God se teenwoordigheid. Ons het 'n geloof stou wat ons vanaf hierdie aarde het konnekteer met God, met hierdie nuwe werklikheid, met hierdie plek van stabiliteit en hoop en krag en vrede, en van daar af voed dit ons. Al kan ons nie sien nie. Ons kan sien hoe hierdie geloofstou inloop tot in God se teenwoordigheid. Ons kan sien, tot by die skeiding kan ons dit beleef. En ons kan ervaar hoe dit ons stabiliseer, die feit dat ek in geloof met dit gekoppel is. Ek ervaar daai beheer van God wat deur hierdie geloofstou ankertou na my toe kom en nou stel het my in staat om te kan voortleef hier op aarde sinvol en kragtig, maak nie saak wat die omstandighede is nie. Die enigste rede dat jy dit nie sal beleef nie is wanneer ons so besig raak met dit wat hier bo die water aan die gang is, met dit wat hier op aarde aan die gang is, dat ons soveel ankers uitstuur na dit wat hierdie aarde vir ons wys as stabiliteit, dat het partykeer vir ons voel dat hierdie tou wat ons met God konnekteer maar dun en broos is. En omdat ons so besig is om ons te probeer anker op hierdie aarde, verwaarloos ons hierdie koneksie. En die dag wanneer ons het nodig kry, is het so tingerig, dat het maar min stabiliteit vir ons gee, min vertroue by ons wek. En daarom is het belangrik, as ons hoop wil beleef, dat ons twee dinge moet doen. Ek moet besig raak met hierdie anker. Jesus Christus. En die tweede ding, en dit wat ons lees in hierdie teksverse, is dat ek moet vlug na hierdie anker van hoop toe, en ek moet vasgryp daarin, soos dit wat ons in vers 18 gelees het. Ons moet so intoe ontvlug. En ek moet daaraan vasgryp hierdie hoop wat ek in Christus het. Eers as ek besig raak met Christus, eers as ek besig raak in geloof met daar waar ek geanker is, word hierdie tou al hoe dikker en dikker. Word dit 'n al hoe groter werklikheid. Word daar waar ek geanker is 'n groter werklikheid, omdat ek daarmee gekonnekteer is. En ervaar ek die stabiliteit wat na my toe kom as gevolg van my besig wees daarmee. Dit wat Christus gedoen het, word vir my 'n werklikheid. Nou is die hemel nie eers iets wat eendag gebeur nie, ek is nou reeds daar geanker. Ek ervaar dit nou. En te midde van hierdie onstuimigheid in hierdie wêreld, kry ek daaruit krag en hoop en stabiliteit en vrede. Ek word daagliks daarvan oortuig, omdat ek in geloof daarmee besig is. Die enigste verskil tussen hoe gelowiges reageer, is nie of hulle geanker is, want ons word allemaal geanker in Christus, sonder dat ons het verdien, dis iets wat hy doen. Die enigste verskil in hoe gelowiges reageer op uitdagings, is die dikte van die ankertuin. Vir partij gelowiges is dit 'n werklikheid, om het lid beleef, en vir partij gelowiges is dit net 'n miskien, om het nie daarmee besig is nie, ervaar hulle dit nie. En dit maak die verskil in hoe mense reageer in omstandighede. Gelowiges, ons moet weet, ons moet duidelik weet, dat my en jou siel soek die heeltyd 'n plek om iewers te anker. 'N Mens het 'n begeerte om geanker te wees. Jou siel steek heeltyd voelers uit om iewers aan vas te gryp. Dis wat ons doen. Baie van ons probeer anker in wat ons van onsself dink, of ons lewenssin maak, of ek al bereik het wat ek moet bereik, ek soek 'n anker wat my stabiliseer, het moet my moed gee, het moet my laat goed voel oor myself. Party van ons soek ankers in die stabiliteit van die ekonomie, wat my lewe moet stabiliseer en my moet hoop gee vir die toekoms, of in verhoudings, of in familie, of in wat mense van my dink. Op een of ander manier probeer ons ankers, ons anker in een of ander iets, wat ons hier op aarde kan verstaan, wat hierdie aarde vir ons wys as iets wat moontlik stabiel kan wees, wat jou goed kan laat voel, wat jou sekuriteit kan gee, wat jou laat kans sien vir die toekoms. Die probleem is egter, hierdie aarde het nie een stabiele anker nie. Nie eers dit wat jy van jouself dink is stabiel nie. En soos die uitdagings kom, soos Suid-Afrika met jou gebeur, en die wêreld met jou gebeur, so skud dit hierdie ankers en kom jy agter dat dit nie vas is nie. En nou word jy soos 'n skip wat in 'n storm agterkom dat jou koneksie met die anker swak ontwikkel is. Nou gryp ek na goed wat my nie kan stabiliseer nie en soos ek en jy, soos ons almal maar bietjie uit balans uit. Ons het almal geleer om aan iets vas te hou wat ek probeer sin uitkry wat nooit in staat is om dit vir my te gee nie. En nou kom die Here en hy sê vir ons in vers 19 Hy sê, kom kyk wat ek klaar met jou gedoen het. Jy is hier by my geanker. Kom glo dit. Kom weet dit. Hierdie woord sê vir ons in vers 19, daar waar jy onbeweeglik en veilig geanker is. Die Griekse woord beteken eintlik, al twee hierdie woorde beteken dieselfde. Jy is vas. Christus sê vir jou, kom sien net. Kom raak besig net daarmee die feit dat jy vas is. Hy sê dit twee keer, jy's vas, jy's vas. Kom glo dit. Kom skuif jou fokus na hier waar jy vas is. Hier waar God jou denke, jou persoonlikheid, jou optrede vashou in Jesus Christus. Eers as jy dit toelaat, laat Christus hierdie chaos net bietjie stil maak, en jou weer daarop fokus, kom jy agter dat 'n deel van jou siel in jou leef en die ander deel van jou siel eintlik reeds in die hemel leef. Word dit 'n werklikheid hoe stabiel jy eintlik is? Kom jy agter wat Christus vir jou gedoen het? Hy is nie 'n eendag redder nie, hy red jou nou. Hy stabiliseer jou nou. Maak nie saak wat die sosiale media vir jou sê nie. Wat vriende om 'n braaivleisvuur vertel nie. Jy is nou geanker. En hoe meer jy dit ervaar, hoe meer jy daagliks daarmee besig is, hoe dikker en dikker word hierdie ankertou van jou geloof. Die hemel word 'n werklikheid. En die wonder is, nou verander my gedrag. As gevolg van hierdie ankertou wat my in Christus vashou, begin ek al meer lyk soos daar waar ek geanker is. Maak nie saak wat aan die gang is nie. Maak nie saak hoeveel negativiteit mense op jou wil aflaai nie, ek begin lyk soos die plek waar ek geanker is. Daar is hoop nou in my. Daar kom hemelse wysheid in my, perspektief oor goed. Daar kom vrede in my. die vermoë om te vergewe, die vermoë om lief te hê, omdat ek daar geanker is. Dis die plek waar my siel geanker is in daardie hoop in Christus. En nou verstaan ons wat 2 Korintiërs 3 sê, ek word al meer omvorm na die beeld van Christus. Ek begin al meer lyk, soos daar waar ek in Christus geanker is. So hierdie hoop is nie sommer net 'n geestelike belewenis nie, 'n geestelike sousie wat ons nou en dan oor iets moet gooi, sodat ek beter voel nie. Dis 'n werklikheid. Dit verander my. As ek besig raak met dit wat in Christus gebeur het, en dit as 'n werklikheid sien, nou beïnvloed dit elke plek waar ek en jy beweeg. Want dis 'n werklikheid. So raak besig met hierdie anker as jy hoop wil hê. Dit wat God vir ons hier openbaar in hierdie gedeelte. En nou die tweede ding. Vlug na hierdie anker van hoop toe en gaan gryp dit vas, soos dit staan in vers 18 van Hebreërs 6. Gelowiges, as ek en jy wil hoop hê, gaan ons moet vlug na die plek van hoop. Dis eintlik van die min plekke waar die Bybel eintlik vir ons sê om te vlug. Want die Here weet dat ek en jy gaan nie hoop ervaar as ons bly waar ons is nie. Dis baie keer wat ons wil doen. Ek wil in my negatiewe gedagtes oor myself, my negatiewe gedagtes oor my omstandighede en oor wat aan die gang is, ek wil daar bly en dan wil ek as 'n Christen so bietjie my hande uitsteek na iets wat hoopvol is, na bietjie waarheid in Christus en dan probeer ek dit ook in my kop kry. Ek staan nog steeds vas in al hierdie hopeloosheid, maar ek probeer dit bietjie balanseer met meer hoopvolle gedagtes. My hopeloosheid so bietjie verchristelik. En daar sit baie Christene vas. Ons is net so hopeloos soos die wêreld, want ons is nog steeds in die chaos geanker in hierdie denke, in hierdie persepsies, in hierdie vrese en nou probeer ons so bietjie hoop daarby voeg. Die Here sê nee, jy moet trek. Jy moet vlug. Jy moet gaan na die plek van hoop toe as jy wil hoop hê. Jy moet jou losmaak en gaan daar waar jou siel geanker is in die teenwoordigheid van God. Van daar af beleef jy hoop. Ervaar jy hoe God dit in jou verander. Hoe die teenwoordigheid van waar jy geanker is jou nuut inspireer, jou nuwe insig te gee. Jou so vol hoop maak sodat jy nou in staat is om in alle omstandighede waarin jy is hoop te kan bring. Maar jy moet eers soontoe vlug. Sodat jy kan loskom. Want dan moet veranderinge kom. Jy moet anders dink en anders voel as jy hierdie verandering wil kry en dit kan jy net doen as jy van 'n ander plek af leef van daar waar jy geanker is. Mens moet dit eintlik sien soos 'n hal by waarin jy staan 'n woeste storm. Nou ek het nog bitter min mense gesien. Wat as die haal begin val? Daar staan in die hoop dat daar iewers 'n afdak oor hom gaan skuif. Jy moet lank genoeg wag. Dan gaan die omstandighede verander. Iewers gaan daar 'n skuilings kom oor jou kop. Ek het dit nog min gesien. Wat gewoonlik gebeur is, as die eerste haalsteen val, begin jy oor kyk. Waar gaan ek beskutting kry? En dan laat waai jy. In die hart loop so vinnig as wat jy kan om onder 'n plek van beskutting te kan kom. En hier waar jy veilig is, kan jy jou energie terugkry totdat die storm verby is en dan kan jy teruggaan na die situasie waar jy was om daar 'n invloed te hê. En dit is presies wat God hier sê. Kom vlug na my toe, want daar waar jy is, is nie goed vir jou nie. Jy voel moedeloos, want jy staan in die moedeloosheid. Dis wat met jou gebeur. Kom na my toe. Kom spandeer die tyd hier, dis hier waar ek jou gaan verander. Ons voel moedeloos. Ons voel hopeloos, omdat ons dit oor jare ingeoefen het. Vir jare het ek vir myself gesê, my lewe maak nie sin nie, mits dit of dat gebeur. Vir jare sê ek al vir myself, die regering is op pad na niks goeds vir ons toe nie. Vir jare sê ek al vir myself, die toekoms is onseker want die ekonomie is besig om in duie te stort. Vir jare sê ek al vir myself, Ek sal net iets wees as die wêreld dit van my dink en as ek dit of dat bereik het. En daarom is ek moedeloos. Ek is 'n expert in moedeloosheid. Jy het dit geword. Jy is nie so gebore nie. Maar jou oefening in hopeloosheid het jou daar gebring. 'N Kind, 'n jong kind is nie hopeloos van self nie. Nee, 'n jong kind wil nog 'n ballerina of 'n vuur, wat noem jy hierdie ouens, brandweerman of 'n ruimtevaarder, hulle het soveel planne in hoop. En dan gebeur hierdie wêreld en die verwagting van hulself en die verwagting van stabiliteit uit die omgewing uit hulle uit en hulle word kundiges in hopeloosheid. Nou sê God, vlug. Vlug van daar af, kom hier waar jy geanker is, kom beleef dit. Ek sal jou lewe verander. Ek gaan jou wys wat ek van jou dink in plaas van dit wat jy oor jouself glo. Ek gaan jou wys wat die toekoms is en hoe vas dit is. Ek gaan jou wys wat die rol is wat jy moet speel deur my krag sonder om die hele wêreld op jou skouers te sit. Ek gaan jou wys hoe stewig jy is. En van hier af deur die vermoë om hoop te bring. En nou moet jy dit vasgryp. Nou moet jy dit vasgryp. En jy kan dit net vasgryp as jy soontoe gevlug het, anders is dit te ver uit jou bereik uit. Maar die feit dat jy dit moet vasgryp, beteken ook, jy moet al die ankers wat jy in die wêreld het, moet jy los. Anders kan jy nie hierdie hoop in Christus vasgryp. Want dit is presies wat met baie gelowiges gebeur. Jy hou nog in hierdie aardse ankers vas, en dan probeer jy ook aan God se hoop vasgryp, en iewers hang jy nou in die middel. Partykeer voel jy sterker, as jy bietjie nader aan God voel, en ander kere voel jy weer swakker, as jy weer nader aan hierdie ankers voel. Ons moet dit los. Dit is soos hierdie beeld van hierdie skip en sy ankertou, dit help nie, 'n skip probeer om in sy werklikheid boop die water anker nie. Help jy anker om in 'n ander skip wat ook in die storm is nie. Of in enige ander ding wat daar boop die water is nie, dit is nie stabiel nie. Ek en jy moet weer by die punt kom en sê, ons enigste anker is Jesus Christus. Hy weet hoe die ekonomie werk, hy weet hoe verhoudings werk, hy weet wat moet regtig verander in jou lewe, hy het al die antwoorde vir elke situasie, of het nou ekonomies, of gezondheid, of verhoudings is, of wat het ook al behels, dis die enigste anker. En dis eers as ons daar geanker is, wat ons kan begin sin maak, van wat in hierdie land moet gebeur, en wat in jou huis moet gebeur, en wat in jou gedagtes moet gebeur. Paulus sê, ek moes eers alles wat waardevol was, as drek sien, om te besef dat Christus my enigste bate is. Christus is nie al wat oor is as jy alles verloor het nie. Christus is die enigste ding wat waarde het en stabiel is en 'n anker is vir my en vir jou. Dit is wat ons hoop gee. Doen dit gereeld. Gaan trek en vlug gereeld na jou anker in Christus. Want ons doen dit nou en dan, en ons beleef die krag daarvan, maar soos ons aangaan, soos ek deur die media gaan, soos ek die nuus kyk, soos ek hoor wat die ouens sê oor die politiek, so groei ek weer toue na hierdie wêreld toe, en probeer ek sin maak en anker. Sny gereeld af en kom in Christus, in hierdie hoop. Jy is geanker in ewigheid. Hoop, laat my en jou nie beweeg na vastigheid toe nie, dit laat my begin by vastigheid. En dis wat jy, en dis wat Suid-Afrika nodig het. Die werklikheid van die hoop in Christus. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is bevoorreg, dat mense soos ons, wat baie keer nie eens by onsself wil wees nie, vir ewig by u geanker is, omdat u ons lief het. En ons verdien het nou om by u geanker te wees, omdat ons sonde vry is, deur Christus. En u tevrede gestel het deur Christus. Dankie dat dit daarom werklik is. Dat ons kan leef uit die plek van stabiliteit. Uit die plek van standvastigheid en hoop en liefde en krag en vrede. Here, kom help ons, kom skuif ons vandag. Kom help ons om te vlug vanuit ons denkraamwerke oor onsself. Here, ons het onsself al so vergiftig. Oor ons waarde wat ons onderskat in onsself, omdat ons meet aan ander mense en aan ander dinge en verwagtings wat ons geskep het, die idee al gevorm het dat as iets beter met ons gebeur, gaan ons beter oor onsself voel. Here, kom help ons om te vlug na die plek toe waar ons weet, U is so opgewonde oor ons. dat U ewig met ons wil wees, nou al. Kom help ons om te vlug vanoggend na die plek toe waar ons sien dat U in beheer is, dat U 'n plan het. Maak nie saak wie se in beheer van Suid-Afrika ten opsigte van politiek nie. Maak nie saak wat is in die ekonomie aan die gang nie. U sal ons nooit los nie. U sal oorwinning deur ons laat plaasvind omdat ons meegevoer word in die triomftog van Jesus Christus. Maak nie saak wie stem vir wat nie. Maak nie saak watter siekte breek nog uit nie. Ons het hoop omdat die hoop nou in ons leef. Here, kom gebruik hierdie hoop en stuur ons na ons werk toe. Stuur ons na ons gesinne toe. Stuur ons na hierdie moedelose wêreld toe. Sodat lig kan skyn omdat lig binne in ons is. Dat hoop sigbaar kan word omdat U hoop nou in ons leef. Here, kom help ons om besig te wees met U. Sodat hierdie geloofsankertou van ons wat ons anker by U al dikker en sterker word. Sodat ons met wysheid kan optree en besluite kan neem in besigheid, in verhoudings en in elke omstandigheid. En help ons Here om te trek en vas te gryp, vas te hou, sodat ons nou stabiel is, omdat dit werklik is. Seën ons as 'n geloofsgemeenskap, seën ons as Christene in Suid-Afrika, mag ons mekaar ontmoet, by ons anker, Jesus Christus. Amen.